Noslēdzot divu dienu vizīti Polijā, ASV prezidents Joe Bidens ir uzstājies Varšavas karaliskajā pilī ar kaismīgu uzrunu par karu Ukrainā. Tās laikā Bidens nodēvēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par nežēlīgu miesnieku un brīdināja viņu nemēģināt iekarot pat centimetru NATO valstu teritorijas.
A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty.
Diktators, kurš mēģina atjaunot impēriju, nekad nespēs izdzēst cilvēku mīlestību pret brīvību. Nežēlība nekad nespēs salauzt viņu vēlmi būt brīviem. Krievija nekad neuzvarēs Ukrainā, jo brīvi cilvēki atsakās dzīvot bezcerības un tumsas pasaulē. Mums būs cita, gaišāka nākotne, kas sakņojas demokrātijas principos, cerībā un gaismā, pieklājībā un cieņā, iespēju brīvībā. Dieva dēļ šis cilvēks nevar palikt pie varas.
Pēdējā Baidena frāze izsauca lielu rezonanci, jo ASV amatpersonas līdz šim nav prasījušas režīma maiņu Maskavā. Tadēļ īsa pēc uzrunas Baltais nams steidza paskaidrot, ka Baidens neprasa Putina aiziešanu no Krievijas prezidenta amata, bet gan runāja par Putina ietekmi Ukrainā. Tomēr no atsevišķiem bijušiem amerikāņu diplomātiem jau izskan kritika, ka šādi personiski uzbrukumi Putinam mazina iespēju rast miermīlīgu izeju no šī konflikta. Tādēļ Baltajam namam būtu jāpaskaidro Kremlim, ka viņi joprojām ir gatavi sarunām. Īsi pirms Baidena uzrunas Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā nogranda vairāki sprādzieni. Tas ir rets gadījums, jo karadarbība pārsvarā notiek citos Ukrainas reģionos. Pilsētas vadība ziņo par vismaz 5 ievainotajiem. Raķetes trāpīja armijas bāzei un degvielas glabātuvei, kas abas atrodas dzīvojamo māju tuvumā. Var pieļaut, ka šāda Kremlis vēlējas sūtīt signālu gan Amerikai, gan Ukrainai, ka karš vēl nav beidzies. Kā zināms, sestdien Baidens Varšavā tikās arī ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu un aizsardzības ministru Oleksiju Reznikovu un solīja turpināt sniegt atbalstu. Tostarp runa ir arī par militāro ekipējumu. Pēc sarunas Kuleba sacīja, ka ASV vairs neiebilstot pret Polijas iznīcinātāju nodošanu Ukrainas armijai. Tagad lēmums esot jāpieņem Polijas vadībai. Tāpat savā uzrunā ASV prezidents arī pauda šaubas par to, vai Krievija varētu būt mainījusi savu kara taktiku. Kā zināms, iepriekš izskanēja pieļāvumi, ka Krievijas armija ir atmetusi plānus ieņemt Kīvu un tā vietā koncentrēs uzmanību uz Donbasu un Luhansku. Baidens pauda, ka līdšanējā Putina stratēģija ir nesusi strateģisku zaudējumu. Jāpiebilst, ka vairākās vietās Ukrainas austrumos aizvadītajā naktī ir turpinājušās raķešu apšaudes. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.